Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешени, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенсот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска вторник, 19. август 2025 со вас е Радица Бојковска Димитровска. Веднаш што имаме за ова издание, повестите од земја во странство, во кои натаму доминираат информациите во врска со развојот на преговорите за завршување на војната во Украина, како и ситуацијата во Газа, ќе известиме и за најновите случувања во и поврзани со Македонија. Каде во Штип вчера во касарната Јане Сандански се одржа централната свеченост по повод 33-тиот роден ден на македонската армија 18 август. Од другите актуелни теми ќе се осврнеме на предупредувањето од експертите за опасностите од пожари на батерии што доведоа до бројни повреди и повеќе смртни случаи. И подоцна разговор со истакнат македонец кој бил дел од тимот кој што во 1991 година ја отворил првата македонска библиотека во Мелбурн со фонд од 22.000 книги донирани од тогашната македонска влада и издавачките куќи. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, по неколку недели исчекување, премиерот Антони Албанезе официјално ја започна владината тркалезна маса за економски реформи во Камбера. Трамп и Зеленски се сретнаа во Белата куќа за да разговараат за патот кон мир. Хамас го прифати најновиот предлог за 60-дневен прекин на огнот со Израел, вели египетски официјален извор. Македонската армија го прослави својот 33-ти роден ден. И во спортот, светскиот тениски рекет број 1 Јаник Синер е надвор од финалето на Cincinnati Open по само 20 минути. Премиерот Антони Албанезе официјално во Камбера ја започна владината тркалезна маса за економски реформи. Тридневниот симпозиум беше поздравен од благаникот Джим Чалмерс како можност за зголемување на животниот стандард преку зголемување на намалената продуктивност на Австралија. Првиот ден од тркалезната маса се фокусира на градење економска отпорност. Други прашања за дискусија оваа недела се намалувањето на регулаторната бирократија, идната улога на вештачката интелигенција и реформите на законодавството за животна средина. Господин Албанезе вели дека е важно да се слушнат идеите и интересите на различните сектори во економијата.
We have an agenda that we're elected on. It's not the limit of our ambition. And one of the things that I hope defines the government that I'm so proud to lead is that we're an inclusive government. We are open to ideas from business, from unions, from civil society, from academics, right across the board.
Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека одлуката на Израел да ги поништи визите на представници на Австралија во Палестинската самоуправа е неоправдана. Израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар вчера изјави дека визите на представниците на Австралија во Палестинската самоуправа се поништени поради признавањето на Палестинската држава од страна на нацијата и поради одбивањето влез на израелски личности. Тој исто така и наложи на израелската амбасада во Камбера внимателно да ја испита секоја официјална апликација за австралиска виза за влез во Израел. Вонг рече дека сојузната влада има право да ги заштити заедниците и сите австралици од омраза и зло. Во изјава рано наутро, таа рече дека во време кога диалогот и дипломатијата се потребни повеќе од кога било, владата на Нетанјаху го изолира Израел и ги подкопува меѓународните напори за мир и решение за две држави. Таа рече дека Австралија ќе продолжи да работи со партнерите за да придонесе за меѓународен потик за решение за две држави, прекин на огнот во Газа и ослободување на заложниците. Председателот на САД Доналд Трамп вели дека Соединетите Американски држави ќе помогнат на Европа во обезбедувањето безбедност за Украина како дел од секој договор за ставање крај на војната на Русија во Украина. Тој и украинскиот председател Володимир Зеленски се сретнаа во Белата куќа за да разговараат за патот кон мир. Господин Зеленски беше поддржан од лидерите на Обединетото кралство, Германија, Франција, Италија, Финска, Европската унија и НАТО, кои отпатуваа во Вашингтон за да покажат солидарност со Украина. Председателот Трамп исто така посочи дека повеќе не верува дека постигнувањето прекин на огнот е необходен предуслов за постигнување мировен договор, подржувајќи ја позицијата што ја зазеде рускиот председател Владимир Путин, а на која се спротивставија Зеленски и повеќето европски лидери.
But we can work a deal where we're working on a peace deal while they're fighting. They have to fight. I wish they could stop. I'd like them to stop, but strategically that could be a disadvantage for one side or the other. But all of these deals I made without even the mention of the words ceasefire.
Руските напади, вклучително и врз стамбен блок во градот Харков, убија 14 лица низ цела Украина пред разговорите во Вашингтон меѓу председателот Володимир Зеленски и председателот на САД Доналд Трамп. Нападот со беспилотни летала врз Харков во раните утренчески часови сруши дел од петкатна стамбена зграда и предизвика пожари на најмалку три ката. Министерот за внатрешни работи Игор Клименко изјави дека 7 цивили, меѓу кои и 2 деца, биле убиени во нападот. Една сосетка Хана е се уште во шок од она што го видела.
I saw a father and a little child at the playground on Saturday or Friday. Last Friday, I saw dad walking with his little one. I will not believe it until I see it. Well, I saw a small child being carried away, but I still cannot believe it, cannot believe it.
Хамас го прифати најновиот предлог за 60-дневен прекин на огнот со Израел, кој вклучува враќање на половина од заложниците што групата ги држи во Газа и ослободување на некои палестински затвореници од страна на Израел, вели египетски официјален извор. Висок функционер на Хамас, Басем Наим, напиша на Фейсбук, цитат, «Движењето го предаде своето одобрение на новиот предлог презентиран од медиаторите». Немаше одговор од Израел непосредно по таа објава. Египетскиот официјален извор рече дека најновиот предлог вклучува прекин на израелските воени операции за 60 дена и пат кон сеопфатен договор за ставање крај на речиси двегодишната војна. Неименуван извор вели дека предлогот речиси идентичен со оној што предходно го изнесе специјалниот представник на САД Стив Витков, кој Израел го прифати. Помошничката генерална секретарка на Обединетите нации за Африка, Марта Ама Акја Поби, вели дека имало ерозија на предходно постигнатите придобивки во мировниот процес во Јужен Судан. Јужен Судан доби независност од Судан во 2011 година, но најмладата нација во светот отогаш е погодена од конфликти и нестабилност. За време на состанокот на Советот за безбедност, господица Поби рече дека ескалацијата на политичкото и внатрешното насилство и стагнацијата во спроведувањето на мировниот договор се причина за неуспесите. Господица Поби вели дека прекин на непријателствата, деескалација на тековниот конфликт и враќање на диалогот се потребни за да се избегне ширење на конфликтот во соседните земји.
If this trend continues, it will likely lead to a shift in conflict dynamics from subnational and community-based violence to a more complex landscape shaped by ethnic divisions involving signatory parties and other actors, including those from neighboring countries.
Во касарната Јане Сандански во Штип вчера се одржа централната свеченост по повод 33-тиот роден ден на македонската армија. На присутните им се обрати председателката Гордана Силјановска-Давкова, која рече дека армијата поминала повеќе од 3 децении исполнети со посветеност, пожртвуваност, знаење, храброст и одлучност во служба на татковината.
Блокадата на евроинтеграциите, клучувајќи ја нашата, потенцирам, добива димензија и карактер на сериозен безбедносен ризик за регионот на Западен Балкан, но и за ЕУ. Природата на војната рапидно се менува, напредните технологии галопираат, незамисливи оружја парадираат, вештачката интелигенција сестрано се аплицира, нуклеарната војна понекогаш како да се надвиснува над светот.
На присутните им се обрати началникот на генерал-штабот на армијата генерал-мајор Сашко Лавчески. За роденденот на армијата е избран 18 август, денот кога во 1943 година на Славеј планина бил формиран батальонот Мирче Ацев, кој се смета за првата организирана воена формација на НОВ на Македонија. Македонската армија денес е составен дел на најголемиот колективен безбедносен систем, откако Македонија во март 2020 година стана 30-та полноправна членка на НАТО. Работодавците се повикуваат да го прекинат јазот во платите меѓу родовите преку справување со сегрегација и дискриминација на работното место. Податоците покажуваат дека сепак може да бидат потребни повеќе од 20 години за да се намали јазот. Денот за еднаква плата на 19 август ги означува дополнителните 50 дена во кои жените мора да работат во просек за да заработат иста сума колку што заработуваат нивните машки колеги до крајот на финансиската година. Истражувањето на Агенцијата за рамноправност меѓу половите на работното место покажа дека јазот е предизвикан од три главни фактори: родова сегрегација на занимањата и индустриите, нееднаква распределба на обврските за грижа и семејство и дискриминација на работното место. Илјадници луѓе го користеле калкулаторот за плати на агенцијата за да го пресметаат датумот за еднаква плата кај нивниот работодавач. Повеќе од 8 од 10 австралиски работодавачи имаат просечен јаз во платите меѓу половите надвор од целниот обсек од плюс или минус 5%. Речникот на Кембридж додаде два нови збора, оставајќи некои да се прашуваат што се случува со англискиот јазик со зборот скибиди. Скибиди е бесмислен термин, измислен од креаторот на анимирана серија на YouTube и може да значи кул или лошо, или да се користи без вистинско значење како шега. Други планирани дополнувања вклучуваат Tradwife, скратена верзија од традиционална сопруга, што се однесува на мажена жена која готви, чисти и објавува на социјалните медиуми, и Delu, скратена верзија од зборот delusional, што значи верување во работи што не се реални или вистинити, обично затоа што вие избирате да верувате. Сленг термините популаризирани од социјалните медиуми се меѓу повеќе од 6000 дополнувања оваа година. И во тенисот Јаник Синер беше принуден да се повлече од финалето на Cincinnati Open против Карлос Алкарас поради болест само 6 дена пред да започне одбраната на титулата на US Open. Италијанецот број 1 во светот влезе во финалето, чувствувајќи се лошо и ги загуби првите 7 поени од надпреварот, одигран на летна жештина од 30 степени, пред да се откаже само по 20 минути од почетокот на играта. Алкарас е третиот шпанец кој ја освои титулата пред US Open по Карлос Моја и Рафаел Надал. Синер сега ќе се фокусира на закрепнување, бидејќи US Open започнува во недела. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 33,79 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,95 македонски денари, а 1 евро за 60,79 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре 20 август: Перт врнежливо, максимално 19 степени, Аделаид сончево 19, сончево и за Мелбурн 18, и Хобарт исто така сончево, максимално 17, Камбера слаби повремени врнежи, максимално 15, дошт и за Сидне, максимално 17, Брисбен сончево 32 и Дарвин утренска слана, а потоа сончево, максимално 22 степени. Тоа беа вестите на Извест на Македонски за 19 август. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пореки од SBS. Слушате SBS на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Македонската армија вчера го прослави својот 33. роденден. Кандидатката за градоначалничка на општина Центар, Билјана Ивановска, денес оди на распит во обвинителството. Таа вели дека не знае зашто е обвинета. Македонските одбојкари се пласираа на Европското првенство, што ќе се одржи идната година во Италија, Финска, Бугарија и Романија. Повеќе нови и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Во касарната Јане Сандански во Штип вчера се одржа централната свеченост по повод 33-тиот роден ден на македонската армија 18 август. Со пригоден говор на присутните им се обрати председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, која рече дека армијата поминала повеќе од три децении исполнети со посветеност, пожртвуваност, знаење, храброст и одлучност во служба на татковината.
Блокадата на евроинтеграциите, клучувајќи ја нашата, потенцирам, добива димензија и карактер на сериозен безбедносен ризик за регионот на Западен Балкан, но и за ЕУ. Природата на војната рапидно се менува, напредните технологии галопираат, незамисливи оружја парадираат, вештачката интелигенција сестрано се аплицира, нуклеарната војна понекогаш како да се надвиснува над светот. Галопирачката трка во вооружувањето диктира поголеми инвестиции во одбраната. Важноста на самоодржливоста во одбраната никогаш не била поголема.
Министерот за одбрана Владо Мисајловски рече дека парите на граѓаните се инвестираат плански и рационално за армиските потреби.
Инвестициите во одбраната ги гледаме на дело. Средствата кои граѓаните ги вложуваат во нашата одбрана ги инвестираме плански и домакински. А резултатот го гледаме пред нас. Во новите лесни уклопни инженерски возила, во новите артилериски орудија Боран, кои неодамна ги промовиравме, во нова и напредна опрема, која ни овозможува да кажеме, македонската армија е НАТО армија.
Премиерот Христијан Мицкоски, кој присуствуваше на свеченоста Денот на армијата 18 август, го честита преку порака на Фейсбук, во која потенцира дека нашата армија е гаранција дека овој народ ќе има поле да се развива, да создава и да ја гради својата иднина. Тој во честитката вели: кога зборуваме за армијата, зборуваме за продолжение на Илинденската и Јасномската идеја, идејата за независна и слободна Македонија. Нашите предци се бореле со срце, со жртва и со визија. Мицкоски нагласува дека армијата денес е символ на новото време и дека се инвестира во опрема, во инфраструктура, во услови за достоинствен живот и работа на војникот, објави Мицкоски на својата Facebook страница. На присутните им се обрати и началникот на генералштабот на армијата, генерал майор Сашко Лавчиски. За роден ден на армијата е избран 18 август, денот кога во 1943 година на Славеј планина бил формиран батальонот Мирче Ацев, кој се смета за првата организирана воена формација на Народно-ослободителната војна на Македонија. Процесот за формирање на современата македонска армија пак почнува во 1992 година, кога тогашниот председател Киро Глигоров со раководството на ЈНА го потпиша договорот за иселување на тогашната федеративна армија од територијата на Република Македонија. Македонската армија денес е составен дел од најголемиот колективен безбедносен систем, откако Македонија во март 2020 година стана 30-та полноправна членка на НАТО. Кандидатката за градоначалничка на Обштина Центар и поранешна председателка на Државната антикорупцијска комисија Билјана Ивановска денеска ќе оди во обвинителството на закажаниот распит. Имено таа, откако објави дека ќе се кандидира за градоначалничка на Скопската Обштина Центар, доби кривична пријава од приватно лице. По реакциите во јавноста, обвинителството објави дека не станува збор за никаков притисок врз неа. Дури понуди Ивановска, ако го смета овој распит за притисок, распитот да се реализира по завршувањето на изборите. Ивановска за некои медиуми изјави дека нема што да крие и дека ќе оди во обвинителството. ТВ24 ја пренесе следнава незина изјава. Утре ќе одам во обвинителството, се уште ништо не знам, ниту од кого е пријавата, ниту за што станува збор, завршен цитат. Пријавата била поднесена на 18 февруари оваа година, а се однесувала на периодот додека Ивановска била председателка на антикорупцијската комисија. Обвинителството тврди дека распитот не може да се доведе во релација со политичките активности на Ивановска. Билјана Ивановска, како независна кандидатка, влегува во трка за градоначалник на општина Центар, избрана од граѓанските иницијативи од платформата Независни заедно. Здруженијето на инженери бара да се преиспита издавањето паушални сметки за струја на граѓаните. Ова здружение поднесе иницијатива до Уставниот суд за, како што велат неговите членови, незаконското издавање сметки за електрична енергија без да се чита броилото за реално потрошената струја. Инженерот Денис Мустафоглу, член на ова здружение, за медиумите изјави:
тие норми што се ставени во законската рамка не се почитуваат, односно се избегнуваат и се изигруваат. Со самото стапување на сила на закон на 29 мај, тие беа должни да го применуваат законот и веднаш да ги укинат одредбите од членот 31 од правилата за снабдување со електрична енергија. Имаме случаи каде што во стамбени единици, например во некои делови од Скопје, комплетни згради пишува дека е предвидена потрошувачката, иако струјмерите им се достапни на луѓето кои што работат во ЕВН.
Со новите законски измени, од јули граѓаните можат да се информираат дали броилото им е отчитано или платјаат паушално. За да нема забуни во сметките, според новиот закон за енергетика, за 10 години сите домаќинства ќе добијат паметни броила и ќе платјаат толку колку што потрошиле. Во следните 2 години ќе почне инсталирањето на првите смарт уреди. До тога што станува да се изјасни Уставниот суд дали ваквата иницијатива ќе ја прифати или ќе ја отфрли. Македонската одбојкарска репрезентација за вчера вечер во Скопје ја совлада селекцијата на Грузија и со тоа се избори да учествува на Европското првенство 2026 година. Тоа ќе биде нејзин четврти настап на европските првенства. Црвено-жолтите успеаја да дојдат до посакуваната убедлива победа над грузиците со 3-0 во сетови. Селекторот Јошко Миленковски веднаш понад преварот даде изјава за медиумите:
мислам дека ова е уште еден голем ден за македонската одбојка. Над преварот како натпревар со Грузија не беше тежок од аспект резултатски, меѓутоа повеќе малку психолошки, затоа што сепак победа треба да се извојува од 3-0, тоа го знаевме. Освоениот сет против Грција во минатите, односно во првиот дел од овие квалификации, и големиот број на освоени поени во Атина пред неколку дена, фактички ни овозможија да играме вако кај еден лесен натпревар.
Капитенот на репрезентацијата Никола Ѓорѓиев изрази големо задоволство од овој успех на одбојкарите.
Нормално е Македонија веќе да биде учесник на европските првенства и тоа е еден сон кој што некој да ми кажеше 2017 кога изгубивме, тогаш кога победивме, тоа е меѓутоа Естонија победи Чешка, немаше да верувам и ќе кажев не е можно. Меѓутоа сакам да им честитам на сите инволвирани во Бојкарската федерација на Македонија, на сите играчи, стручен штаб и на цела Македонија ова четврто европско првенство и се надевам дека ги направивме среќни денес.
Избраниците на селекторот Јошко Миленковски го освоија второто место во F групата и како една од петте најдобро второ пласирани селекции во квалификациите одат на Европското првенство што ќе се одржи од 9 до 27 септември идната година во Италија, Финска, Бугарија и Романија.
Ете на крајот и убава вест од Македонија, извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни како одални подкасти подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и секако и на нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете и избор прилози, разговори на разни теми, репортажи и видеозаписи, што нашата редакција ги подготвува на теми што се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, политика, спорт, музика и слично. Ја следите програмата на СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во следниот прилог се осврнуваме на предупредувањата на експертите за опасностите од пожари предизвикани од батерии. Тие велат дека имало повеќе од 500 пожари од батерии во светот, кај електрични велосипеди, скутери и скейтборди само во првите 6 месеци од 2023 година, предизвикувајќи 138 повреди и 36 смртни случаи. Да слушнеме во прилогот на СБС News од Хелина Кришна на Морти, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Here in Australia we've had 11 plug-in electric car battery fires nationally ever. That's the total number that we've ever had. These are primarily due to things like high-speed collision. We've had several where there's been arson attacks, and we've had at least 3 where electric cars have been in a private home garage and there's been another fire that spread to the vehicle.
Ема Садклиф е директорка на EV FireSafe, компанија финансирана од Австралиското Министерство за одбрана за истражување на пожари на батерии на електрични возила EV и итни одговори. Таа вели дека на национално ниво од 2010 година имало 11 пожари на регистрирани електрични автомобили со приклучок во Австралија. Но има значително зголемување на пожарите поврзани со литиум-јонски батерии, вклучително и мали литиум-јонски батерии. Госпоѓата Садклиф вели дека неодамна во Перт 4 домови биле изгорени во рокот 48 часа само во јули. Таа вели пожарот на литиум-јонската батерија е познат како термичко бегство и во електричен автомобил може да има стотици или дури илјадници одделни литиум-јонски батерии. Кога една од нив ќе се оштети, се случува краток спој и се ослободува токсичен запалив газ, тој газ се запалува, а пота топлината се шири на следната келија и таа келија пука и испушта гасови и се запалува, а потоа тоа се шири на следната келија, вели Садклиф.
Lithium-ion battery fire is known as thermal runaway, and in an electric car you may have hundreds or even thousands of separate lithium-ion battery cells. When one of those gets damaged, it short circuits and it releases a toxic flammable gas. And that gas is ignites, and then the heat spreads to the next cell, and that cell bursts open and off gases and ignites, and then that spreads to the next cell.
Таа вели дека верижната реакција е многу тешко да се запре. Садклиф додава дека откако ќе започне термичкото бегство, многу е тешко да се стави под контрола или да се запре. Предизвикот за пожарникарите е што не може ефикасно да се запре бегството во електрично возило, вели Садклиф.
Once thermal runaway starts, it's very difficult to bring it under control or to stop it. So this is the challenge for firefighters, is that we can't really stop thermal runaway in an electric vehicle very efficiently.
Госпоѓата Садклиф вели дека најчестата опасност од пожар од електрични возила лежи кај електричните велосипеди и електричните тротинети или e-scooters, за кои е познато дека се запалуваат најмалку на секој 2 дена низ целава земја. Садклиф објаснува дека тие често се направени со батерии со слаб квалитет. Нема многу регулации за тоа како се градат или продаваат овие производи, вели Садклиф, а се користат за секојдневна употреба. Другиот предизвик е што луѓето го носат својот електричен велосипед или електричен тротинет во својот дом на крајот од денот и го вклучуваат во својата дневна соба за да се наполни батеријата.
This is because they're often made with poor quality battery cells. There's not a lot of regulation around how those products are built or sold. They take a lot of wear and tear in daily use, and the other challenge is that people bring their e-bike or their e-scooter into their home at the end of the day when they've come home from work or school, and they plug it in their lounge room.
Таа вели дека кога пожарите ќе започнат во домовите на луѓето, последиците се уништувачки и смртоносни. Садклиф додава дека во Австралија имало 5 смртни случаи од пожари на батерии на електрични велосипеди и електрични тротинети и домови се губат редовно, што е застрашувачки факт. Во Перт во јули имаше 4 домови изгубени поради пожари на батерии на електрични велосипеди и електрични тротинети во рок од само 48 часа.
We've had 5 fatalities here in Australia from e-bike and e-scooter battery fires, and we're losing homes on a scarily regular basis. In fact, in Perth in July there were 4 homes lost to e-bike and e-scooter battery fires in just in the space of 48 hours.
Globalno, во периодот до 18 месеци, од 2022 до 2023 година, 4 семејства беа убиени од PMD, Personal Mobility Device, уреди за лична мобилност кои се запалија во нивните домови. Експертите велат дека луѓето не сваќаат дека правилата за безбедност за PMD се доста ниски во споредба со електричните возила и домашните батерии. Помалите предмети како што се вейпови, вейпс, електрични алати и полначи за напојување се запалуваат секојдневно низ целава земја. Садклиф вели, ако вашиот батериски пакет изгледа отечен, ако е неочекувано жежок на допир, па не сте го полнеле или користеле, но се чувствува навистина жежок на допир или ако мириса чудно, тоа се некои од раните предупредувачки знаци дека таа батерија може да има проблем.
Now, if your battery pack is looking swollen, if it's unexpectedly hot to touch, so you haven't been charging it or using it, but it feels really hot to touch, or if it smells funny, they are some of the early warning signs that that battery may have an issue.
Таа додава дека ако некој доживува некој од тие предупредувачки знаци, тогаш треба да го извади тој електричен велосипед или електричен скутер од својот дом и да го стави подалеку од се што е запаливо. Gareth Morgan е директор на EV Fire Protection, каде е развиен првиот систем во светот за сузбивање пожар под возила, The Electric Undervehicle Fire Suppression System. Тој за SBS News изјави дека е тешко да се подпреме на статистиката за пожари во електрични возила, затоа што податоците што се собираат низ целиот свет за пожари на електрични возила и разликата во пожарите од каде што потекнуваат тие пожари, без разлика дали станува збор само за пожар на возило или за пожар на батерија за влечење, тие податоци всушност не се собираат, вели Моган.
The statistics are very difficult to rely on, and that is because the data that's being captured around the world for electric vehicle fires and the difference of fires, where those fires originate from, whether they're just a vehicle fire or a traction battery fire, that data is not actually being captured. So it's a very, very grey area.
Тој го повторува сличното мислење како господјата Садклиф, велики дека е редко да се добие пожар на батерија на возило. Еден од поголемите предизвици за противпожарните бригади низ Австралија и светот е што тие секојдневно се соочуваат со пожари поврзани со уреди за микромобилност, како скутери и скейтборди, кои се резултат на лошо производство, вели Моган.
One of the big challenges that fire brigades certainly around Australia and around the rest of the world are having on a daily basis, they are attending fires associated with micro-mobility devices like scooters and skateboards and the like. A lot of that is a result of poor manufacturing.
Господинот Моган вели дека е важно да се следат упатствата на производителот за полнење на возилото. Разбирливо е дека постојаното брзо полнење и полнењето на возилото до многу висока состојба е познато дека не е многу добро за батеријата и може да придонесе за дефекти што ќе се појават во иднина. Господинот Моган вели дека механичкото оштетување или дупчењето на келијата на батеријата може многу брзо да доведе до абнормален термички настан во рамките на батерискиот пакет.
Слушате SBS на Македонски со Радица Бојковска Димитровска. Во следниве минути да го слушнеме разговорот со Славе Николовски Катин, кој на македонската и меѓународната културна и научна јавност и е познат по бројните публицистички, новинарски и научни трудови, кои се посветени главно на животот на македонците во светот. Но пред тоа неколку куси биографски податоци за нашиот соговорник. Катин е роден во 1941 година во селото Наколец на брегот од Преспа Панското езеро. Се школувал во Скопје, Белград и Торонто. Во неговиот творечки опус од 40-тина дела, посебно внимание заслужуваат книгите «Македонците во САД и Канада» и «Македонските православни цркви во Австралија, Канада и САД». Во неговата биографија запишан е и податокот дека во 1991 година бил дел од тимот кој ја отворил првата македонска библиотека во Мелбурн со фонд од 22.000 книги, донирани од македонската влада и тогашниот премиер Никола Клюсев и издавачките куќи. Катин е почесен член на литературното друштво Григор Прличев од Сиднеј и негов заштитен знак се монографиите за стотици познати македонци широм светот и секако од Австралија. Разговорот го води нашиот известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
Славе Николовски, Катин и Австралија. Како се случи да бидете таму? И кога за прв пат?
Па да признам да првиот пат во Австралија е во 1991 година, а како представник на владата на Република Македонија, кога и ја отворивме првата библиотека, Македонска библиотека се разбира во Мелбурн, која беше поклон од прво од владата, начело со Клюсе во тоа време и на голем број издавачки куќи кои донира 22.000 книги. Ние книгите ги испративме и јас дојдов тога и за прв пат во Мелбурн, за да ја отворам библиотеката. Библиотеката ја отворивме во една австралиска библиотека на присутнија голем број наши македонци. Јас сметам дека тоа беше еден поголем чек за сите нас, особено за македонците таму.
Вашите врски, еве, читам и знам дека е најдобро дека пишува Славе Николовски Катин, беше акредитиран новинар од Македонија за австралиско-македонскиот неделник од Мелбурн, дури 3 години. Што вие пренесувавте, каква беше таа врска и ваша задача новинарска да му го добли, да ми ја доближите Македонија очигледно на оние кои некогаш се селили од овде?
Се разбира, јас имам многу и имам многу пријатели во Австралија и во Канади и во Соединетите држави во Европа, се разбира. Меѓутоа, за да се формира весникот за австралиско-македонски неделник, беше доведен Джим Томев од Австралија, тој е професор, беше професор во Мелбурн, и беше мене гостин во Македонија, со кого разговараме долго време, и тој се одлучиме како да изреда австралиско-македонски неделник. Тој весник јас бе акредитиран од Македонија како новинар во весникот. Джим го уредуваше повеќе години, потоа го презедува Божин Павловски и децата негови и сега го имаат и тој истиот весник.
Контактирате се уште, пишувате ли?
Те објавуваат некои мои текстови, но јас го следам секој месец и така ми е драго, е многу добар. Во ова време тие се поискусни во новинарството, особено Божин, и имаат направено еден прекрасен весник за кој треба да се гордеат и тие, и ние, и сите во Австралија.
Оно што е интересно, вие сте и почесен член на литературното друштво Григор Прличев во Сиднеј. Соработувавте и со нив, знам дека вашите написи и ден денес се на некој начин лиферуваат, објавуваат, пренесуваат.
Епа, гледате, јас како човек кој ете се занимава со иселеништвото, мене ми беше многу драго да помогна. Јас не припаѓав на политичка партија, туку припаѓав на етничка Македонија, на Македонската православна црква и на мојата преспа. И често тоа го кажувам дека јас навистина сакав да бидам член во македонските асоциации и бев избран повеќе пати, како што беше во Америка, во Канада, во Торонто и во Австралија. Душан Лисевски и Иван Трповски, тие го всушност го водат, и друштвото Григор Прличев, едни од најактивните, се разбира, таму има голем број активисти, да не ги споменуваме, но овие двајца се главните, бидејќи Душан е како председател, тој е директор на весникот, директор на театарот, а Иван е еден добар поет, библиотекар кој се грижи за книгата македонска во Сиднеј. Јас сум долги години член во македонското друштво Григор Прличев и ми е драго што така сум и уредник во весникот Повод. Добри соработки имаме со Душан Рислевски, јас им објавувам за повод секојшкога ќе излези, овие веќе 71 број се до сега излезени. И сите настани што се случуваат во Австралија, особено во Сиднеј, се разбира, и не сум го заборавил ни Мелбурн, ни Квинбијан, ни другите места кај што има наши македонци кои се занимават со поезија, со пишување, проза и така натаму. Тие биле дел од мојата работа, од моето известување, и ми е многу драго што ете соработувам со нив. Јас кога почнав, веднаш да ви кажам, друштвото Григор Прличев, прво ми е мило дека имаме од Охрид исто така
библиотека, да.
Библиотека, и навистина ми е драго што тие го дадува тоа име на друштвото.
А она пошто ве препознава најмногу во диаспората, секаде на сите континенти каде што живеат македонци, тоа е вашата страст кон пишувањето на монографии и љубов, се разбира, да се зачуваат вредни имиња од македонските луѓе кои тоа го заслужуваат, особено оние кои на некој начин се инфилтрирале во тамошните општества и помагаат премногу на нашинците ширум светот. Каков е случајот со Австралија? Колку книги за оттамо, за колку монографии сте напишале за тамошни луѓе?
Ева, кога се за Австралија, морам да признам дека посебно на доаѓањето од Австралија, јас почнав да ја работам книгата Македонските православни црквени општини во Австралија, Канада и САД. Во таа книга има сите цркви, има настири и така натаму, и црквени живот во Австралија, што многу ми е драго и повеќе пати ми дадено да се објавуваат во Македонија, во Канада, во Весникот и така натаму. Ми беше драго што кога дојдов од Австралија првиот пат, ја напишав книгата во Австралија како дома. Таа е книга со репортажи во мојот престој во Австралија, едно моје така видување на животот, на односот, на се она што јас како новинар го видов во Австралија, особено за во тоа време јас пишував доста репортажи, што книгата, и покрај тоа што често викам, во книгата Австралија е далечна, но од Австралија е многу близка. Зависи кога почнал нашите додат во 20-тите години, оделе со брод и бива многу далеку, а сега кој е близка, кој веќе чури за два дена до Австралија. И третата книга што ми е многу значена, тоа е монографијата на Андреја Бранов. Андреја Бранов беше еден прекрасен човек, македонец од селото Буф, дете бегалец, кој, ете така, после граѓанската војна во Грција, прво дојде во Македонија, па во Свети Николско војно село, па се вратија во Битола да живеат, и од Битола замина за Австралија, за Мелбурн. Бранов беше новинар, колега наш, кој од Македонија известуваше за Австралијско-македонски неделник, а од Австралија известуваше за Вече, за Нова Македонија и други, особено за списанието Македонија на Матицата на иселениците. Таа монографија на Андреја Бранов е отпечатена 2001 година, на отприлика околу 240 страници, и за мене беше гордост, една од првите монографии, зашто првата монографија која јас ја напишав беше книга за Атанас Близнаков на македонски јазик, додека книгата за Андреја Бранов е на македонски и на англиски јазик, што смета дека ќе биде добро, бидејќи младите генерации не знаат многу македонски и ќе биде англискиот за нив добра работа, за да се запознаат не само со Андреја Бранов, туку да се запознаат со животот и судбината на целиот македонски народ од Вегејскиот дел на Македонија, особено од селото Буф, од каде и Андреја Бранов потекнува. За таа монографија ми е правено повеќе промоции и во Македонија, сме правиле промоции и во Љубојно, на елиндетските средби, да сум направил промоција исто така и во Торонто, во црквата Свети Климент Охридски.
Се навративте ли повторно на Австралија или
во Австралија има време? Во Австралија сум бил во тој период 5 пати, од кои со делегации 4 пати, еднаш кога ја отворавме библиотеката. За сите тие 4 пати јас пишував многу текстови, особено во тоа време бев и уредник во списанието Македонија на Матрицата на Иселениците, и пишував и за, бидејќи бев и дописник на вестникот Македонија од Торонто, и се разбира во другите вестници во Македонија. Се она што го видов, се она што го запознав наново и така натаму, сето тоа го пренесов во Македонија, македонците да се запознаат со делата и судбината на македонците во Австралија. Се разбира, во тоа време јас пишав за многу личности, луѓе кои навистина заслужуваа во тоа време. Еден Ник Веловски формира македонскиот радиочас, Ристо Алтин ја формира првата македонска православна црква Свети Ѓорги, и многу други од нашите. Јас за нив, за сите тие, во за тој период имам пишувано. Сакам и да ги споменам, се разбира, во книгата, во мојата дело Македонски селенички меридијани, во кој имам 160 личности, имам 20-тина од 25 од Австралија, и меѓу нив имам голем број што се познати, да речем Зоран Кьосевски, македонски конзул во Пет, потоа Кире Цирецки беше еден извонреден новинар на радио, Јанко Томов новинар и еден поборник за Македонија, Сотир Митрески, човек од кој со Црвен крс ја помогна Македонија со безброј камиони од поклони. Да не зборуваме за Тоде Кабровски, за Майкл Радин, Ицо Најдовски или Милите Зиовски. Се разбира, за нив, за ова група и за една поголема група пишувам во делото Македонски селенички милениани, што ми представува големо задоволство. А особено сега ќе излезе ново дело, едно моје, во кое го зголемувам бројот на луѓе од Австралија, не само од Австралија, повеќе и од Америка, Канада, Европа, и луѓе кои не се пријатели на Македонија. Таваме на слика за познати селеници во светот, на сите меридијани.
За срека, јас ја погледнав таа книга и знам дека се над 30-тина застапени македонци кои живеат на австралискиот континент.
Да.
И ќе биде задоволство да ја читаат луѓето, тоа е третиот дел од таа книга. Би живееле ли во Австралија? Што ви се допаѓа од таму, а зошто не би останале таму?
Сега ќе видам искрен јас и ќе кажам, во моите 5 патувања во Австралија, јас уште од првото патување, кога бев во Мелбурн, во Джилонг, во Сидне и така натаму, пред тоа живеев јас во Канада, живеев во Соединетите Американски држави, меѓутоа Австралија најмногу ми се бендиса и реков, јас можам да живеам и треба да живеам само во Австралија. Многу е засекана Австралија, и како мултинационална, мултикултурна земја, се разбира и Канада, Канада е прва во светот како мултикултурна, меѓутоа во Австралија степенот на мултикултурата и на мултинационалното е на многу високо рамниште. За разлика од, пример само, ќе ви кажам, Соединетите Американски држави, каде македонците се стопуваат во тој голем котел на американски, а во Австралија остануваат македонци.
Јас ви благодарам, ви посакувам убави денови натаму и...
Да, секако, јас многу ви благодарам. Поздрав до сите во македонци во Австралија, со најубави желби. Господ да ги чува и сите таму и нас да не чува во Македонија и да ни ја чува Македонија.
Со извонредниот публицист господинот Славе Николовски Катин разговараше нашиот известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски. И пред крај на денешното издание да подсетиме на некои од главните вести. По неколку недели исчекување, премиерот Антони Албанезе во Камбера официјално ја започна владината тркалезна маса за економски реформи. Трамп и Зеленски се сретнаа во Белата куќа за да разговараат за патот кон мир. Хамас го прифати најновиот предлог за 60-дневен прекин на огнот со Израел, вели египетски официјален извор. Македонската армија го прослави својот 33-ти роденден и во спортот светскиот тениски рекет број 1 Јаник Синер е надвор од финалето на Cincinnati Open по само 20 минути. И тоа е се за денеска. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете на и утре во ист термин, а во меѓувреме посетете ја нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете избор прилози, разговори, видеозаписи и други содржини на разни теми. Секако не заборавајте да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Нашите содржини исто така можете да ги слушате и преку мобилната апликација SPS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.